Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi naša redovna emisija Četvrtkom u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Danas je gost Milenko Savanović, ministar rada Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Bačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pitanja koja se tiču problematike rada s jedne i boračko-invalidske zaštite s druge strane u principu su neiscrpna. Tako je i kod nas, pogotovo što društvo u kojem živimo upravo pritišću problemi zapošljavanja i obaveze prema boračkoj populaciji proisteklo iz rata. I koliko god zajednica činila da ispuni očekivanja ove populacije, to nije dovoljno da se do kraja riješe svi materijalni i drugi problemi koji je tište. Ipak, Republika Srpska je u protekle dvije decenije uspjela da za rješavanje stambenih pitanja boraca i ratnih vojnih invalida izdvoji oko 140 miliona maraka i obezbijedi preko 7.500 novih stambenih jedinica. Riješeno je i dosta drugih statusnih pitanja ove kategorije, ali mnogo je i onih koja tek čekaju ili na osnovna ili bolja od postojećih rješenja. O tome, dakle, o kulturi sjećanja, ali i o aktuelnim pitanjima rada i zapošljavanja, razgovarat ćemo danas sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Milenkom Savanovićem, kojeg pozdravljamo u našeg studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talase radije, gospodine Savanović.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima i zahvaljujem što ste me pozvali u vašu emisiju.
A evo, neposredan povod za ovaj naš današnji razgovor je i jedan sutrašnji značajan događaj. Uvjeren sam da pobrojena pitanja koje sam već apostrofirao u početku suštinske su važnosti za boračku populaciju, međutim, dakle, sutra u Mrkonjić gradu počinje obilježavanje 20. godišnjice odbrane 13 zapadnokrajiških opština i na neki način je dobar primjer kulture sjećanja na dane iz rata, na događaje, na stradanja, na podvige i sve ostalo što to podrazumijeva. Dakle, koliko tome uopšte posvećujemo pažnju?
Pazite, to što ste rekli, to je istina. Sutra mi, veče i preko sutra, obilježavamo 20 godina stradanje Srba u zapadnokrajiškim opštinama. Ja hoću i želim da podsjetim naše slušaoce da smo u septembru i oktobru 95. godine praktično imali jednu situaciju koja je proizvedena oružanim napadom Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća odbrane i armijom Bosne i Hercegovine, konkretno 5. korpusom, naravno podržani NATO agresijom, i da je sa tog prostora 14 zapadnokrajiških opština protjerano 120.000 Srba. U toj ofanzivi, u toj oluji, koja je tad nazivana Maestral, Južni potez, UNA 95, stradalo je 1644 što civila, što vojnika, od toga identifikovano 1214 i još se vodi 199 neidentifikovanih ljudi. Dakle, Hrvatska oružana sila potpomognuta sa Hrvatskim vijećem odbrane, sa armijom Bosnom i Hercegovinom, ali hoću da kažem našim slušalcima da je prethodnica toga bil dogovor između političkog i vojnog rukovodstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske države, naravno u posredovanju američke administracije, američkih penzionisanih generala, i ta operacija osmišljavana negdje krajem avgusta, početkom septembra i do njene realizacije je došlo u septembru i oktobru mjesecu 95. godine. Nažalost, te naše opštine su stradale, uglavnom većinski srpsko stanovništvo je bilo u strukturi toga stanovništva tih opština i ja ću da vas podsjetim da je 10. oktobra i pored uporne odbrane Mrkonjića, Šipova, Ribnika došlo do okupacije tih prostora od strane Hrvatske vojske. Mrkonjić je imao jedno teško razaranje. Prvo svega gore je najveća masovna grobnica u Republici Srpskoj koja se desila u proteklom ratu. 181 žrtva je praktično registrovana u masovnoj grobnici u centralnom groblju i 176 u lokalnim grobljima na području opštine Mrkonjić grad. Dakle, od toga je bilo 81 civil, 97 pripadnika Vojske Republike Srpske i 3 pripadnika MUP-a Republike Srpske.
A bilo je žena i djece?
Bilo je 10 žena, staraca. Dakle, to je jedan čin koji je bio primjeren samo u Drugom svjetskom ratu od Nezavisne države Hrvatske kad su pravili masovne zločine u Donjoj Gradini, u Jasenovcu, na Kozari. Dakle, to je jedno divljaštvo koje se graniči sa ljudskim umom i razumom u smislu ubijanja nevinih ljudi, nevinih žrtava na razno razne načine, na način koji nije primjeren ljudskom umu i razumu. I pored toga, pored ljudskih žrtava, oni su praktično svu imovinu opštine Mrkonjić grad opljačkali, odvezli su je negdje na svoje prostore, uništili su infrastrukturu, tako da je Mrkonjić bio 117 dana pod okupacijom Hrvatske vojske i nažalost, pored prisustva IFOR-a, koji imao zadatak da to nadgleda, da to obezbeđuje, oni su divljali, odnijeli sve što je vrijedilo, sve što je valjalo.
Uključujući mašine iz fabrika.
Sve iz fabrika i oni su napravili štete, znači pored pokretne imovine koja je nestala, oni su napravili štete, na 1608 kuća je zapaljeno, 700 stanova je zapaljeno, praktično 3000 objekata je bilo neupotrebljivo na području opštine Mrkonjić grad i po procjeni opštinske komisije za procjenu šteta na samo opštini Mrkonjić grad je iznosila oko 680 miliona konvertnih maraka. To je nešto što je mnogo, mnogo veliko, mnogo bolno i nažalost moram da kažem i pored svih napora Republike Srpske, institucija Republike Srpske, tužilaštva specijalnog Republike Srpske koje je uputilo svu potrebnu dokumentaciju Međunarodnom sudu pravde u Hagu, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ni do dan danas nisu procesuirani, nisu odgovarali za počinjenje ratne zločine kako na civilnim i vojnim stanovništvom, tako na uništavanje imovine. Dakle, to je nešto što je
nepojmljivo, neprihvatljivo. Je li Republika Srpska iscrpila sve pravne, da tako kažem, i u tehničkom smislu, sa stanovišta pravne struke, i dokumentaciju da dokumentuje, da dokaže sve to,
vjerujte,
sve opšte poznato.
Vjerujte, mi smo sve učinili i činimo i dalje u kontinuitetu da svu dokumentaciju pribavimo koja je potrebna, ona je validna, ona je pribavljena, ona je distribuirana Međunarodnom sudu pravde u Hagu, tužilaštu Bosne i Hercegovine. Međutim, nažalost, to pokazuje da postoji selektivna pravda na ovim prostorima i da postoje ljudi koji odgovaraju za ratne zločine i da postoje još ljudi koji ne odgovaraju za ratne zločine. To nije dobro, to nije u duhu pomirenja i to nije u duhu formiranja pravnog društva na ovom prostoru i na neki način to nas još više udaljuje i razvodnjava u onom smislu ako je neko okrivljen, a neko nije okrivljen za isto ono što je činio protiv ljudi, protiv civila. Prema tome, ali mi ćemo istrajavati na tome, ja se nadam i živim uvjerenju da će doći dan.
Koji nama instrumenti sad ostaju još?
Nama ostaju instrumenti da mi dalje vršimo pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, na specijalno tužilaštvo Republike Srbije, na Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, praktično da se procesuiraju ljudi koji su činili zločin. Oni su poznati imenom i prezimenom, poznat je zločin koji su činili, poznata je šteta koju su napravili. Prema tome, znači, ostaje nama u jednom kontinuitetu da stalno namećemo potrebu tim ljudima koji trebaju to da rade, da jednoga dana, ja se nadam i živim, kažem, uvjerenju da će ta pravda sustići te koji su to radili, jeli bilo bi jako loše, jako nezahvalno, jako upitno za pravdu na ovim prostorima ako se to ne bi procesuiralo.
Evo, vodi se upravo jedna, tako kažem, i demokratska i pravna i svaka druga bitka da upravo tužilaštvo BiH i sud i BiH promijene svoj odnos prema procesuiranju počinilaca zločina nad srpskim žrtvama. Kakav je stav ministarstva, odnosno te populacije, ako mogu tako da kažem, koja obuhvata borce? Vi ste ipak i svakodnevno na neki način u kontaktu i sa boračkim organizacijama i na drugim asocijacijama proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Kakav je dakle taj stav i raspoloženje prema referendumu koji se najavljuje upravo zbog toga nezadovoljstva radom suda i tužilaštva, o čemu ste govorili na primjer Mrkonjića?
Nažalost, referendum je praktično posljednji potez, posljednje oružje za kojim moramo ići. Mi smo godinama upozoravali, posebno to najviše institucije Republike Srpske, predsjednik Republike, vlada, ministri, svi su upozoravali da Bosna i Hercegovina nema isti tretman kada je u pitanju pravda prema svim ljudima, neovisno o vjeroispovijestu, nacionalnosti, koji su činili ratne zločine. I to je evidentno da posljednjih 20 godina su uglavnom procesuirani Srbi koji su radili to što su radili u nekim situacijama. Naš glas nije došao do tužilaštva Bosne i Hercegovine kada je u pitanju muslimanska pripadnost ljudi koji su radili zločine Hrvatska. I to je ono što nas kao ljude, kao entitet, kao narod koji činimo Bosnu i Hercegovinu u 49% teritorije, 33% stanovništva provocira i na neki način nas ponižava. Nažalost, i populacija koja je praktično pokrivena ovim ministarstvom je jako nezadovoljna, jer ne mogu naši ljudi da budu predmet progona, ne mogu da budu predmet istraga, predmet zatvaranja, a ljudi druge nacionalnosti koji su bili u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini da imaju jedan komoditet i da ne podležu tim istim kriterijima. Dakle, to nije dobro, to nije primjer kako treba raditi, kako treba sarađivati, to nije primjer kako se zagovara i traži iz Sarajeva da praktično imamo neke zajedničke institucije, imamo neki zajednički, da kažem, život, a s druge strane pokazujemo koliko smo neiskreni, koliko smo nespremni prema elementarnim, prema stvarima gdje se mora pokazati pravda i biti isti aršin prema svim koji su činili ratne zločine. Dakle, referendum je posljednje oružje i ono će najvjerojatnije morati da se desi upravo iz razloga što međunarodna zajednica ni iskreno nema iskrene namjere i nivo vlast na nivou Bosne i Hercegovine nema iskrene namjere da promijenu način rada tužilaštva i sudstva u BiH, i onda za mene je neshvatljivo kao čovjeka ili kao ministra da postoje institucije koje nikom ne odgovaraju. Znate, pazite, vi ako nemate kontrole na institucijama, onda te institucije su odgovaraju same sebi, one su tu radi samog sebe, i onda nelogično je očekivati da podnesu neki izvještaj da tu bude pravde. Dakle, mora se u ustavnom smislu mijenjati pozicija toga i sudstva i tužilaštva i mora se staviti institucija kome oni odgovaraju. Praktično, narod jedini ima mandat na svetu, ali oni, vidite, ne odgovaraju ni narod, jer oni se izdigli, Visoki tužilački savjet se izdigao iznad naroda i praktično institucija koja sama za sebe. I nije to slučajno što se tako dešava. Znači, mora se u ustavnom smislu mijenjati pozicija i odgovornost tih institucija, toga trećeg stuba vlasti u Bosni i Hercegovini.
I dok čekamo više pravde i pravičnosti s tog nivoa, valjda ćemo i to jednog dana dočekati, evo, ostaje nam da ovdje na prostorima Republike Srpske, pogotovo na pojedinim područjima kao što je i Mrkonjić i Zapadnokrajiške opštine, da razvijamo kulturu sjećanja na ljude koji su na ovaj način stradali u proteklom ratu. Da se vratimo još jednom Mrkonjić gradu. Sutra počinje dakle taj program obilježavanja. Šta je sve predviđeno?
Pa mi sutra imamo u 18 časova jedan okrugli sto, jedno predavanje na temu tog dešavanja, i tu su pozvani eminentni ljudi, istoričari, generali, znači ljudi koji su bili direktno učesnici tih događaja i ljudi koji u istorijskom smislu se bave tim činjenicama, koji dobro poznaju istoriju srpskog naroda i naravno kontekst istorije srpskog naroda smještaju i taj događaj. Dakle, to su stvari koje se ne smiju zaboraviti i to su ljudi koji su praktično najhrabriji od nas bili. Oni su znali šta je cijena slobode i za tu cijenu slobode su dali vlastiti život, i mi koji smo imali sreću da ostanemo živi i koji smo, i zahvaljujući najviše njihovim žrtvama i naravno i naporima svih drugih koji su bili u tom otadžbinsko-odbrambenom ratu, stvorili smo taj pravni okvir koji se zove Republika Srpska, i mi danas imamo to što imamo, moramo to čuvati, braniti, boriti se i na sve moguće načine moramo sačuvati, jer to je praktično naš kiseonik. Dakle, mi sutra navečer i prekostra obilježavamo taj događaj, dajemo pomen žrtvama, sjećamo se tih svih naših žrtava koje su pale za Republiku Srpsku, i naravno te porodice poginulih, ratni vojni invalidi, svi učesnici rata su pozvani na jedan skup da ga obilježimo dostojanstveno, da praktično sjetimo se, spomenemo te naše najdraže i da im odamo dužnu počast i poštovanje za sve ono što su učinili, a dali su najviše što su mogli, to je njihov vlastiti život.
Očekujete dakle i dolazak boraca i stanovništva iz drugih opština?
Naravno, mi smo animirali, mi smo kao Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite pokrovitelj, organizator toga svega, i ja sam kao predsjednik odbora za obilježavanje praktično animirao i omogućili smo prevoz iz susjednih opština i omogućili smo dolazak svih onih koji su zainteresovani, i mislim da trebaju biti zainteresovani da pokažemo da je to jedan događaj koga treba historijski njegovati, koga treba gajiti, kome se treba vraćati upravo iz razloga o čemu sam govorio, jer to je jedan događaj koji će historijski biti zabilježen u istoriji srpskog naroda, gdje je palo 13-14 opština, uglavnom koje su bilo većinski srpski naseljene. Dakle, to je jedan isječak historije koji se ne smije zaboraviti, koji mora služiti mlađim generacijama za primjer da moramo bolje znati historiju, moramo više znati i izvlačiti pouke iz tih događaja historije, jer samo tako možemo sačuvati ovo što imamo. Ja hoću ovom prilikom da kažem, zloupotrijebim, da iskoristim vaš radio, da kažem, mi kao Srbi nismo dovoljno znali našu istoriju i događaje isto je istorije, moramo to dobro proučiti i moramo to jedinstvo kao pretpostavku svih pretpostavki da ugradimo svaki pojedinačno u sebe, i da je to jedinstvo jednostavno, kada je u pitanju nacionalni interes, kada je u pitanju nacionalni okvir, tu nema alternative. Dakle, mora nas istorija i ti događaji iz istorije naučiti da u buduće ne ponavljamo greške, jer te greške skupo plaćamo.
Da, možda smo u tome imali najveći deficit u prošlosti.
Jes, to je nažalost tako. Možda smo učili istoriju samo za ocjenu, ali nismo istoriju učili onako kakva je bila, i tu istoriju moramo dobro proučiti da nam se ne bi dešavalo to što se dešavalo. Jer mi smo, podsjeću vas, to vi dobro znate, mi smo u proteklim ratovima, ako se sjetimo Prvog i Drugog svjetskog rata, posebno Drugog svjetskog rata, mi smo olako zaboravili to što se dešavalo i olako smo prigrlili te koji su nam to radili i pravili neku zajednicu. Nažalost, čim se ukaže prilika, ti događaji i ta dešavanja se ponavljaju historijski u relativno kratkom vremenu.
Poštovani slušaoci, u toku je emisije Otvoreno rečeno. Naš gost je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske. Gospodine Savanoviću, 20 godina nakon rata još se rješavaju mnoga pitanja socijalnog položaja boraca i ratnih vojnih invalida. Kako ocjenjujete danas brigu društva za te kategorije?
Ja ću vam reći ovo. Mislim da institucije Republike Srpske, dakle Republika Srpska, čini sve i činit će sve i u buduće i mimo svojih ekonomskih mogućnosti da tu populaciju koliko je moguće prati u onom smislu egzistencije, smislu zapošljavanja, smislu stambenog zbrinjavanja, ali isto tako mora se priznati da praktično ekonomska moć Republike Srpske nije dovoljna da u dovoljnoj mjeri i u zadovoljavajućoj mjeri zadovolji te kategorije ljudi. Dakle, bez jačanja ekonomije, bez razvoja privrede, bez razvoja realnog sektora, mi ne možemo očekivati neku veću pomoć u narednom periodu za te kategorije, ne samo za te kategorije, nego inače za održiv život stanovništva. Dakle, primarni zadatak institucija Republike Srpske, prevashodno Vlade i Narodne skupštine, to je rečeno i u ekonomskom programu Vlade za 2015. godinu i za naredne godine, da praktično mi moramo jačati ekonomski sektor, moramo činiti sve izmjenu zakonske regulative i moramo se okrenuti realnom životu u smislu razvoja industrije, razvoja privrede, dakle razvoja onoga što donosi novu vrijednost, a iste nove vrijednosti se mogu samo crpiti dobiti koje će moći da zadovolje potrebe naroda, a i ove populacije. Dakle, ova populacija bit će primarna i bit će prioritetna i u narednom periodu. I mi, samo da vas posjetim, smo i u ovoj godini u rashodovnoj strani budžeta praktično redukciju pravili svih pozicija iza pozicija koje idu na porodice poginulih, na demobilisane borce i na sve ono što je proizašlo iz odbrane-otadžbinskog rata, a u narednom periodu ja živim u uvjerenju i učinit ću sve i kao čovjek i kao ministar i vlada i ministarstvo da u razvoju i doprinosu razvoja privrede i zapošljavanja u tržištu rada da stvorimo jaču ekonomiju, jaču ekonomsku osnovu za te kategorije, i te kategorije, budite sigurni, bit će u prioriteti za naredni period.
Ne može li na tim stavkama biti redukcije u predstojećem rebalansu budžeta koje je ministar Tegeltija najavio kraj godine?
Mislim da na tim pozicijama neće biti rebalansa budžeta, jer to su pozicije koje su primarne, a ako treba rebalans praviti, pravit ćemo na nekim drugim pozicijama, jer to su kategorije koje su najviše dale za stvaranje Republike Srpske i to su kategorije koje su, ja bih rekao, najviše stradale u ovim procesima unazad 20 godina. Pa i sami znate da smo praktično ostali bez i lične imovine i imovine preduzeća, velikih sistema gdje su ljudi radili. Jednostavno desilo se to što se desilo, posljedice rata su strašne. Mi možda nismo ni svjesni koje su posljedice koje su nastale rate i to nam daje za pravo da ponavljamo i upozoravamo i ponovno upozoravamo da se ne smijemo igrati sa nečim, a to je Republika Srpska, za koga je toliko proliveno krvi i za tu republiku je dat ogroman materijalni doprinos. Prema tome nema pojedinaca, nema politike, nema ideologije da može da se igra sa tim, jer ogromna je visoka cijena plaćena za to sve.
Dugi niz godina upravo u okviru ministarstva provodi se i program socijalnog zbrinjavanja kojim je obuhvaćeno prema podacima ministarstva preko 7.500 porodica. Čini mi se i sutra ćete lično uručiti ključeve za preko 20 stambenih jedinica u Gradišci, isto toliko ili nešto više i drugih oblika pomoći u stambenom zbrinjavanju na tom području. Ipak, sve to nije dovoljno da riješi sve probleme, pa ste najavili i novu uredbu. Šta se time rješava? Šta ona može donesti?
Pazite, Republika Srpska je zaista, kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje porodica poginulih ratnih vojnih invalida, učinila mnogo. Taj program je počeo da se praktično realizuje od 99. godine do 2007. godine, znači bio je jedan set u tim godinama i onda 2007. u mnogo značajnijoj i većoj mjeri taj program je obuhvatio do 2015. godine, dakle ovaj drugi set koji je mnogo brojniji kada je u pitanju rješavanje stambenih problema, odnosno ulaganje materijalnih sredstava. Dakle, ja ću vas podsjetiti da smo mi od 1990. godine, dakle Vlada Republike Srpske, je uložila za zbrinjavanje 7555 ratnih porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i u izgradnji stanova. Prašno, mi smo izgradili 2850 stambenih jedinica i 4670 bilo je davanja nepovratnih novčanih pomoći u visini od 8000 maraka. Dakle, ukupno je uloženo oko 141 milijun maraka u stambeno zbrinjavanje. Istina, 2007. godine nisu se svi prijavili iz razno raznih razloga i cijenimo da je dio ljudi ostao neprijavljen i mi smo u našem ekonomskom programu politike Vlade Republike Srpske za naredni period, dakle za naredne 3-4 godine, dogovorili se i na tome radimo da napravimo novu uredbu Vlade i da pokušamo obuhvatiti i raspisati javni poziv za sve one koji imaju pravo da se prijave, dakle porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida prve do četvrte kategorije koji nisu obuhvaćeni programom 2007-2015. godina i mi ćemo u narednih par godina taj program uspješno završiti i ja vam tvrdim da je to jedan od najhumanijih i najkvalitetnijih programa koji je mogao da se uradi sa institucija Republike Srpske u znak zahvalnosti za porodice poginulih ratnih vojnih invalida. Dakle, to je jedan, mi sutra u Gradišci imamo podjelu 21 stambenu jedinicu, imamo 23 nepovratne novčane pomoći, dakle to je isto jedno značajno, značajan dio porodica ćemo smjestiti da jednostavno ljudi imaju svoj dom i da ne plaćaju te kirije i da više ne maltretiraju se kada je u pitanju podstanar i sve to što prati podstanar.
Ima li neka procjena gruba, neki okvir, koji je broj još porodica koji treba riješiti?
Pazite, mi smo zadužili lokalne zajednice, dakle odjelenja boračko-invalidske zaštite na nivou opština da praktično prave spiskove na nivou lokalnih zajednica i mi ćemo te spiskove imati vrlo brzo kod nas. Naravno, hoću i ovom prilikom da kažem da će uredba biti strogo definisana u onom smislu da ne smije doći do zloupotrebe uredbe.
Kriteriji će
biti dosta čvrsti, dosta ograničavajući u smislu samo onaj ko zaslužuje i kome treba bit će obziran, a određene špekulacije neće imati mjesta u smislu.
A kako to postići u praksi, recimo, kad uvijek mi smo skloni?
Pazite, mi ćemo tamo definisati, prvo treba definisati gdje su dosta stanovali. Znate, ti koji se nisu prijavili 2007. godine, znači i po mjestu boravka, mjesto stanovanja, da nije, jer bit će najvjerojatnije zloupotreba da se u porodici razdvoje, znate, pa da ako je neko dobio na ime porodice te, onda da sad neko pokuša da se razdvoji pa da prikaže stanovanje, da je, ne znam, stanovo u Banja Luci, u Mrkonjiću, u Prijedoru. Prema tome, bit će tu pokušaja određenih zloupotreba, međutim, mi ćemo kroz tu odluku, kroz tu uredbu definisati kriterije koje neće omogućiti određene špekulacije i zaista ćemo, mislim, namjera nam je da uobzirimo te ljude koji su iz objektivnih razloga nisu se prijavili ili iz nemogućnosti da se prijave, u smislu nisu bili na vrijeme informisani ili iz nekih drugih razloga, ali tu postoji komisija koja će biti sastavljena iz boračke organizacije, ministarstva, porodica, poglinda, bit će tu jedna ozbiljna komisija koja će to sve analizirati i raspisati ovaj javni poziv po kriterijima koji će biti zaista ozbiljni i odgovorni.
Da. Borcu, gospodine Savanoviću, dosta ogorčeni na nepravde baš koje im se čine i na socijalne razlike koje se stvaraju. Posebno su osjetljivi na nepravilnosti pri zapošljavanju.
Ja ću vama reći nešto što sam govorio i prošli put. Nažalost, mi smo kriterije kod zapošljavanja izgubili u zakonskoj regulativi, ja ne znam kad je ona donijeta, i tamo je rečeno da praktično poslodavci, dakle posebno mislim ovdje na javna preduzeća, da direktor može i ne mora raspisati oglas ili konkurs. To nije dobro, znači tu uredbu mi moramo ili taj član toga zakona moramo mijenjati iz prostog razloga, ma koliko mi pokušali da budemo realno objektivni, ali ta subjektivnost uvijek nadvlada u određenim situacijama. Dakle, mi moramo i vratiti i nadležnost zavoda za zapošljavanje u onoj mjeri kao što je nekada bilo, jer praktično poslodavci imaju svi obavezu da prijave svoje potrebe zavod za zapošljavanje i zavod za zapošljavanje treba da pravi kriterije, ima kriterije na osnovu kojih će poslodavac da kaže imamo listu i na osnovu te liste zapošljavat ćemo ljude. Istina, mi imamo kao ministarstvo mogućnost dajemo neke preporuke za zapošljavanje kod djece poginulih boraca, nažalost to malo poslodavaca poštuje i onda bilo je nekih situacija gdje su praktično ti koji su bili u konkursu zajedno sa djecom porodica poginulih, oni su eliminisani zato što nisu bili u tom statusu, išli su na Ustavni sud i nažalost Ustavni sud je praktično poništio odredbu da to što mi napravimo kao ministarstvo i dajemo preporuku da je neustavno i da ne možemo praviti selekciju među ljudima kad se prijavljuju na konkurs. Dakle, mora se zakonom nešto ugraditi rad ovih porodica ako hoćemo da imamo u startu prioritet i primarno zapošljavanje djece i porodica poginulih boraca. Ali ja mislim da ima i savjesnih poslodavaca koji uvažavaju to, ali ima i onih nesavjesnih i imamo jednu situaciju poplavu. Posljednjih 20 godina vi sami znate preko tih stranačkih političkih zapošljavanja koje nažalost nije dobro i ono provocira određene situacije i mislim da to treba svoditi u neke podnošljive okvire, a mislim da se to samo zakonskom izmenom zakonske regulative koja to definiše može dovesti u neki podnošljiv položaj, da imamo što manje provokacija i da imamo što manje nepotizma, da imamo što manje onoga što će provocirati te ljude koji su česti, koji čekaju na posao, koji stoje u redu, a neće doći na red.
Koliko se sada u praksi uvažavaju vaše sugestije, da kažem apeli u tom pogledu?
A mi pokušavamo da kroz određene dopise, kroz sugestije, ima ljudi koji to poštuju, ali ima ih i koji ne poštuju, tako da imamo jedan gemiš toga svega. Nismo zadovoljni, ali Bože moj, i ako uspijemo, ako ta naša preporuka i uspije kod nekih ljudi, mi smo zadovoljni zato što smo na neki način omogućili da djetetu poginulog borca ili iz porodice poginulih omogućimo da bar nekim našim doprinosom damo sugestiju da se zaposli. Dakle, hoću ovo da kažem, kada je u pitanju zapošljavanje, mislim, poslije rata svih ovih 20 godina stvaranje Republike Srpske uzelo ogromne žrtve i onda su se razvila mnoga očekivanja da će Republika Srpska moći da to prihvati u onom razvijenom očekivanju. Nažalost, naša ekonomija je pretrpela jedan slom kada je u pitanju i
karambol.
I kada je u pitanju i rat i transformacija, prelaz iz jednog sistema u drugi, znate. Kapitalizam, posebno taj prvi oblik kapitalizma je težak sistem. On je nepravedan, on je klasan, mi smo to učili.
I surov.
I on je surov i on je na nepravdi. Praktično, kapitalizam je društvo koje je na nepravdi osnovano i zasnovano i ono živi. Međutim, mi smo došli iz jednog sistema gdje sasvim drugačiji odnos su bili, gdje taj sistem više vodio računa o radnicima, o ljudima, i onda smo se našli u jednoj situaciji ne vjerujući da je to tako. Prema tome, bez jačanja ekonomije, bez razvoja realnog sektora, bez privatne inicijative, bez ulaganja poslodavaca na ove prostore, bez korištenja prirodnog resursa sa ljudskim resursima u smislu niže upotrebne vrijednosti preko proizvodnju, preko industrijske sisteme u višu upotrebnu vrijednost, što će stvarati i kvantitet i kvalitet roba za potrebe stanovništva, mi nećemo moći podići ni standard ni nivo. Prema tome, ta očekivanja kod svih su realno više razvijena nego što objektivno možemo da i pratimo. Dakle, moramo biti svjesni činjenice da je naša ekonomija u jednom stanju koja ne može zadovoljiti ta razvijena očekivanja, ali što ne znači da ne trebamo činiti sve da ta ekonomija raste lagano, da praktično poslodavci dođu ovdje, da zakonsku regulativu napravimo takvu da ljudi ulažu tu, da zapošljavaju, da se razvija društveni proizvod, da se ta novostvorena vrijednost osjeti, da iz te novostvorene vrijednosti da crpimo ta prava koje definišemo za te kategorije.
I kada je riječ o borcima, evo još jedno pitanje, borcima se nije dopalo ni zakonsko rješenje o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske 91. 95. pa je ono, evo, u ovoj fazi povučeno sa prošlog zasjedanja Narodne skupštine. Šta će biti s tim zakonom?
Taj događaj, dakle 24. oktobar 91. godine, ne treba posmatrati samo kroz naknade tim ljudima koje su predviđene. Pazite, to je događaj koji je bio prethodnica svih događaja koji se kasnije desili, znate. To je događaj bio kad je praktično donijeta odluka o izdvajanju srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine. Na neki način to je prethodnica bila Republike Srpske. Na tome tako to treba posmatrati. Ja te ljude doživljavam kao vrlo hrabre ljude, ljude koji su u tome vremenu, to je vrijeme bilo teško, vrijeme donošenja odluka sa neizvjesnošću šta će se sutra desiti. Prema tome, to se vrijeme treba izdvojiti i trebaju se izdvojiti ti ljudi koji su donosili takve odluke. Ovdje je najmanja bitna naknada. Nažalost, kod nas se polazi od nečega što je minorno, što je nebitno, i onda se to u nekim običnim razgovorima i kroz medije i kroz našu komunikaciju unutar nas svodi samo na naknade. Međutim, ja to posmatram kao događaj koji je najbitniji od svih tih događaja, jer to je događaj koji je prethodio svim događajima i borbi srpskog naroda u samom ratu za Republiku Srpsku i svemu onome što je poslije dešavalo se. Dakle, ja imam sasvim drugačiji odnos, imam pozitivni odnos prema tom događaju i mislim da takav odnos treba da imamo svi, zato što je to bio jedan događaj koji je, i on je praktično ušao sad u obilježavanje od republičkog značaja, on se obilježio 24. oktobra, i mislim da svi naši ljudi, borci, uz dužno poštovanje svega toga se dešavalo, moraju da taj događaj posmatraju kao odluke koje su istorijske odluke bile za Republiku Srpsku i srpski narod. Znači, to su ljudi koji su u tom vremenu bili hrabri, bili vizionari i ljudi koji su svoj život, da kažem, svoj život, svoju glavu kroz te odluke stavljali, jer nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć u tim vremenima. Dakle, ja tako posmatram taj događaj.
U svakom slučaju, kao zaslugu koju treba i na ovaj način valorizovati.
Naravno, treba. To je jedan značajan, po meni najznačajniji događaj, da toga datuma nije bilo tih odluka, pitanje šta bi se sve dešavalo. Možda bi ostali unutarnoj Bosni, možda bi ostali, ko zna kako bi to sve išlo, ali taj događaj je prethodnica svih događaja i on se tako mora posmatrati. I doživljavati, i ti ljudi koji donose odluke.
Očekujete dakle usvajanje zakona?
Ja očekujem da će to ljudi razumjeti, posebno poslanici, naša javnost, i mislim da je predsjednik napravio jedan mudar i dobar potez da napravi praktično jednu elaboraciju, širu elaboraciju toga događaja sa svim udruženjima, boračkim kategorijama, sa svim praktično nevladnim organizacijama, da pokuša na neki način pojasniti i razjasniti ovo o čemu se govori. Dakle, to ne treba posmatrati kroz tu naknadu, ona je tu najmanje bitna.
Da, ona je poređena i sa iznosom boračkog dodatka.
Sve ja to razumijem, ali to je nešto iznad toga, jer to su ljudi koji su donosili istorijske odluke. To je istorijska odluka koja se ne mora smjestati u kontekst nekih običnih dešavanja. Znate.
I svakodnevnih, vjerovatno.
I svakodnevnih, da.
Dakle, poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da je u emisiji Otvoreno rečeno sa nama danas Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske. Ministar Savanović, dok se s jedne strane pokušavaju riješiti pitanja boračko-invalidske zaštite, s druge su goruća i pitanja rada i zapošljavanja, o čemu ste već nešto i govorili. Šta je sa novim zakonom o radu? Vi ste najavljivali njegovo usvajanje do kraja godine. Da li ste i sada pri tom stavu? Da li je moguće ga uopšte usvojiti do kraja godine?
Zakon o radu je mnogo ozbiljan dokument, mnogo ozbiljan zakon, jedan od najbitnijih zakona.
Sistemski zakon.
Sistemski zakona koji praktično definiše status društveni, socijalni, svaki drugi status našeg građanina. I obzirom na njegov značaj, na njegovu vrijednost, na njegovu suštinu, Zakon o radu nije nešto što se može danas davati u javnost, sutra povlačiti i da se manipuliše sa njim u smislu da se hranim određenim nekim rješenjima koja su ponuđena. Dakle, mi smo u fazi pri kraju radne verzije toga Zakona o radu i ta radna verzija je praktično pri kraju. Dakle, ima nekih par članova koje još treba usaglasiti. I vjerujte da mi vodimo računa i o radnicima i o poslodavcima, jer pravimo paralelu između našeg okruženja, rješenjima u njihovim zakonima, dakle Srbija, Hrvatska, Federacija, i na neki način u tom nijanciranom poređenju vodimo računa da poštujući naše poslodavce, dakle i sve poslodavce koji su spremni da ulože u Republiku Srpsku, da ne budu hendikepirani činjenicom i odredbama, da je povoljnije ulaganje u federaciji primjera radi ili u Hrvatskoj ili u Srbiji nego u Republici Srpskoj. Dakle, mi moramo biti svjesni činjenice da ovaj prostor moramo učiniti atraktivnijim kada je u pitanju tržište rada, jer mi imamo nezaposlenih 25%, 25,7% mladih ljudi.
Stopa nezaposlenosti.
Da, i mi koji radimo moramo biti svjesni činjenice i moramo sebe ubijediti da se moramo nečega odreći u odnosu na one koji ne rade. Ko kaže da mi koji radimo imamo pravo da radimo i imamo pravo na resurs Republike Srpske, dakle resurs koji je vlasništvo čitavog naroda, a da oni koji ne rade nemaju pravo da rade. Dakle, mi kroz taj zakon pokušavamo da kroz određene odredbe stimulišemo poslodavce da ulažu na ovaj prostor, da otvaraju nova radna mjesta, da otvaraju fabrike, realni sektor i da pružimo šansu mladim ljudima koji su na broju da rade. Ako tako ne budemo razmišljali, ako tako ne budemo ponašali, onda smo promašili i u zakonu o radu i u svim drugim zakonskim rješenjima. Dakle, populacija od 25% mladih ljudi, to je ogromna populacija, pred njima je budućnost i prevashodno to zakonsko rješenje mora prvo da pogađa interese tih ljudi. Naravno, hoću da kažem da taj zakon o radu ništa bitnije neće promijeniti u odnosu na sadašnja rješenja. Ima tu određenih korekcija, ali budite sigurni, on će brzo izaći na svjetlo dana. Kad praktično bude radna verzija u potpunosti gotova, mi ćemo našim socijalnim partnerima to vrlo brzo dostaviti, oni će sjesti, dati određene primjedbe, mi ćemo zajedno napraviti jednu radnu grupu koja će praviti da li formu nacrta, da li nečega drugo, i to će ići u skupštinu na raspravu i bit će na sajtu ministarstva dostupno našoj javnosti da vidi praktično šta je to šta se nudi u radnoj verziji novog Zakona o radu. Dakle, nema ništa spektakularno, nema ništa što bi moglo isprovocirati postojeće situacije kada je u pitanju i zaposleni, ali moramo voditi računa, kažem, da poslodavci ne idu iz našeg da ne idu iz Republike Srpske u naše okruženje, jer ako tako napravimo zakonska rješenja, onda ništa nismo postigli. Dakle, nemamo realnog sektora, nemamo novih radnih mjesta, nemamo tržišta rada.
Može li se, možda je nezahvalno, ali ipak, može li se pojavljivanje radne verzije zakona očekivati, mjeriti u njeno pojavljivanje, mjeriti danima ili sedmicama, ili će to ipak biti duži period?
Neće to biti duži period, jer to je radna verzija pri kraju. Ovo je sad samo možda malo, ajde da kažem, zastoj, radi određenih situacija ovih oko referenduma. Dakle, imamo ove situacije koje su nametnute i sad dvije ozbiljne stvari da idu, možda bi bilo zamarajuće u onom smislu i institucija i javnosti. Dakle, ništa tu nema da nije dogovorno, da nije dovršeno, ima još neki mali usaglašavanja oko par članova, ali vjerujte da smo mi to na vladi uglavnom usaglasili u institucijama i to vrlo brzo ide našim socijalnim partnerima. Njima će biti ponuđeno da oni daju svoje viđenja, svoje primjedbe, što je sasvim normalno i logično, i mi hoćemo da budemo maksimalno demokratični. Pazite, svaka rješenja koja idu brzo, posebno kad su ozbiljni zakoni u pitanju, nisu dobra, ona mogu biti provokativna, ona mogu biti opterećujuća i mogu sutra biti povod za razno razne nesuglasice. Međutim, mi ovaj put idemo oprezno, idemo temeljito i uvažit ćemo naše socijalne partnere, naravno koliko oni budu spremni da prihvate tu saradnju. I mi uporno, ja uporno govorim već pola godine da moramo sjesti, razgovarati, dogovarati bez razgovora, dogovora, posebno kada je u pitanju tako bitan zakon. Mi ne možemo ići naprijed zato što ako ne usaglasimo sa našim socijalnim partnerima koji pokrivaju sindikat, pokrivaju poslodavce, pokrivaju institucije, vladu, onda, pazite, mislim, brza rješenja nije dobro rješenje.
Može li se desiti da on, da kažem, bude usvojen i nakon...
On će biti usvojen do nove godine.
Ipak, znači.
Ja to govorim, ima pola godine i na tom stanovištu stojim i danas. Mislim da taj zakon će biti usvojen do nove godine, jer ima određenih sugestija i Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke i Međunarodna organizacija rada da praktično to uradimo kako bi narodnu godinu, jer to je praktično i kroz agendu koja je na nivou BiH potpisana.
Zbog toga vas i pitan, tu zadati ipak neki rokovi.
Na nivou entiteta, pazite, što god mi tu zakonsku regulativu brže uradimo, to je bolje i za nas, i za federaciju, i za Bosnu i Hercegovinu, dakle idemo u neke reformske procese, ali mi smo dobar dio toga i uradili kroz naše aktivnosti u vladi, jer mi smo kroz naš program ekonomske politike, vlada je to definisala i dobar dio tih zakonskih regulativa je već u proceduri, da li je u formi usvajanja zakona već bilo ili u formi nacrta, prema tome i zakon o radu je definisan na početku godine da mora u ovoj godini donijeti se i mislim da će se to i desiti do nove godine, jer to je prevashodni interes nas.
Evo, u dosadašnjem dijelu razgovora i sami ste apostrofirali problem nezaposlenosti kao jedan od najvećih problema s kojima se suočavamo dugi niz godina. Strategijom zapošljavanja bavila se i Narodna skupština Republike Srpske na zasjedanju koje je danas upravo i završeno. Kakve su ocjene i preporuke iz skupštinske rasprave? I
bazite, podnijeli vlada Republike Srpske, odnosno ministarstvo kao predlagač te strategije zapošljavanja za period 2011-2015. godina sa osvrtom na 2013-2014. godinu imala jučer informaciju u skupštini, bila je kvalitetna rasprava, naravno svaka rasprava ima svoj smisao i daje određene sugestije, ako ništa bar sugestije za narednu strategiju koja će biti rađena za 2016-2020. godinu. Dakle, ja sam svjestan činjenice da to nije dovoljno. Ali vlada je činila sve napore, posebno 2011. godine, kroz akcione planove preko Zavoda za zapošljavanje, da te kategorije koje su najugroženije, a to su demobilisani borci, to su djeca poginulih boraca, to su ljudi koji su praktično izgubili sve u ratu. Naravno, to su sredstva koja su značajna za vladu, ali ja sam svjestan da nisu dovoljna. Nisu dovoljna u onom smislu da bi obuhvatila mnogo veći broj građana, ali mislim da je ti akcioni planovi koji se praktično provode preko Zavoda za zapošljavanje, raspisivanjem javnih poziva, prijavljivanjem projekata, imaju svoj smisao i oni su, imam ja tu statistiku, ako treba da kažem, oni su dosta značajan broj ljudi praktično zaposlili. Negdje svjetski prosjek je, ja mislim, kroz te akcione planove da 45% ljudi ostane u radnom odnosu kod poslodavaca kad se prijave kroz to zapošljavanje. Međutim, kod nas je preko 60%, dakle, kod poslodavaca ostalo tih prijavljenih ljudi preko programa. Ove godine, kao i prethodnih godina, smo favorizovali samo zapošljavanje djece poginulih boraca i reći vam samo to da je praktično bilo prijavljeno 338 djece poginulih boraca. Mi smo imali komponentu negdje u visini 230 i nešto djece, međutim, sa druge komponente skinuli smo dio sredstava da bi zaposlili taj ostatak. Dakle, svu smo djecu obuhvatili porodica poginulih i ta uplata kroz te projekte ide redovno i mislim da će ona do kraja godine biti sva uplaćena, tako da ti ljudi čiji su projekti odabrani, koji su praktično obzirani kroz te komponente akcionih planova biti financijski praćeni.
A predmet skupštinske rasprave na koje ste podnosili izvještaj bilo je i stanje u fondu PIO, odnosno u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Penzije se isplaćuju sa zadrškom. Šta će biti?
Ja sam i sinoć govorio na skupštini da praktično penzioneri kojih ima kod nas oko 250.000 su jedna populacija koja je najzaslužnija da kroz svoj milni rad je stvorila materijalna dobra u Republici Srpskoj. To je jedna populacija koja je dala najveći doprinos kroz svoj milni rad i ona mora biti tako i tretirana. Dakle, rekao sam i to da penzije će biti isplaćivane, one će biti redovne i one ne smiju biti upitne kada je u pitanju isplata penzija. Istina, posljednjih mjeseci imamo određenih problema u zastoju isplata, misleći da isplata počinje 10. pa onda možda traje za inostranstvo izvan Republike Srpske, traje do 30. ali gledajući raspon, to je negdje mjesec dana, nigdje nije preko mjesec dana da se desi da, ne znam, penzija zakasni. Dakle, mi smo taj problem rješavali posljednjih mjeseci u smislu aktualizacije problema i načina rješavanja da bude efikasniji u narednom periodu. I mi smo imali posebnu sjednicu vlade kada je aktualizacija problema u fondu PIO i dogovorili smo se da u narednoj godini, dakle u 2016. godini, idemo na trezorski način isplate penzije, a to podrazumijeva da praktično penzije se isplaćuju iz budžeta. Procijenili smo da je budžet kao, jer tamo stoji u zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju član 158.4, da je praktično garant isplate penzija Republika Srpska.
Da, to je ovo što je ušlo u zakon.
Da, to je ušlo u zakon, prema tome svakako Republika je Srpska garant i ona uvijek preko svog granta, koji je ove godine bio 190 miliona, ona preko granta taj nedostatak sredstava uplaćuje fondu PIO i mislim da će to biti bolje rješenje, imajući u vidu da iskustva okolnih zemalja već su na tome sistemu, Crna Gora, mislim da je tu i Srbija. Praktično, ja ću vam reći samo podatak, ovo radi javnosti, da je sve te zemlje koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije imaju sličan problem. Naprimjer, u Srbiji se od doprinosa ukupi 58% i država interveniše sa 42% sredstava. U Hrvatskoj se ukupi od doprinosa 56% na ime penzija, a država interveniše sa 44%. U Sloveniji doprinosi su 67%, država interveniše sa 33%. Makedonija 57%, država 43%. Crna Gora 60% ukupi od doprinosa, 40% interveniše država. Republika Srpska od doprinosa ukupi 77%, 23% interveniše Republika Srpska. I u federaciji isto imamo nešto povoljnije, 87,5% ukupi se od doprinosa i 12,5% interveniše država. Dakle, situacija je slična u okolnim državama kao i kod nas. Prema tome, nigdje nije sjajan penziono-invalidski fond i tu su problemi koji su vjerovatno posljedica raspada zemlje, posljedica ekonomije koja je loša. I iz tih razloga mi ćemo da bi bila neredovnost, nego da bi bio kraći period isplate penzija i sigurnije penzije ići na trezorski način. Naravno, to podrazumijeva izmjenu zakonske regulative. Mi smo već formirali radnu grupu, ta radna grupa već radi na tome i ta radna grupa bit će u komunikacijama sa ovim zemljama koji su prešli na trezorski način isplate. Dakle, ja očekujem u 2016. godini da će to biti daleko.
Dakle, da bi se od početka već 2016. moglo primjenjivati.
Pa tako mi planiramo, ali vidjet ćemo kojom dinamikom bude izmjena zakonske regulative. I mislim, vlada je na svojoj sjednici donijela 13 zaključaka obavezujući ministarstva sva koja su praktično vezana, i financije, i Ministarstvo rada i boračke i invalidske zaštite, industrije i sva druga ministarstva koja su vezana za penzioni invalidski fond i sam fond, da praktično radimo na tome. Da, prema tome ponavljam, isplata penzija će biti sigurna, ona je garantovana Republikom Srpskom, prema tome ne treba nasjesti špekulacijama određenih ljudi, posebno kroz diskusije Narodne skupštine opozicionara koji straše i plaše ljude da neće biti penzija.
Penzija će dakle biti, one su nešto veće nego ranije, sada se više ne govori o povećanju.
Pa pazite, ja ću vam reći jednu istinu, u stvari ponovit ću ono što sam već rekao. Mi bez razvoja ekonomije, bez razvoja realnog sektora, bez razvoja većeg bruto nacionalnog dohotka, bez razvoja novostvorene vrijednosti, nećemo imati mogućnost da ojačamo održivo života. Dakle, mi kao društvo moramo biti svjesni jedne činjenice, možda ovo što ću reći nije baš ni mudro, ni politički, ni svakako, ali mi moramo više raditi kao narod. Mi nedovoljno radimo da bi napravili održiv kvalitetan život. Dakle, mi moramo svaki u sebi promijeniti način razmišljanja. Ja ću vam promijeniti ono što vi znate. Praktično postoje dvije komponente za održiv život. To je ljubav i rad. Ljubav radi reprodukcije, a rad radi fizičkog opstanka. I jedna i druga, nažalost, kod nas nisu na zavidnom nivou, a posebno ova druga kada je u pitanju rad, ili rad je samo uslov fizičkog opstanka. Dakle, mi moramo se okrenuti sami sebi, moramo vratiti samopouzdanje u nas kao narod i moramo vjerovati više u sebe, manje vjerovati drugima, i samo vjerovanje više u sebe, samopouzdanjem u sebe i jedinstvom kad su u pitanju nacionalni i svi drugi interesi, možemo da napravimo održiv život, a to je imperativ i interes svih nas.
Ministar Savanović, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim još jednom
da dakle sutrašnje manifestacije koje se nastavljaju u subotu povodom obilježavanja 20. godišnjice stradanja zapadnog Srba na području zapadnokrajiških opština, da to što bolje prođe i protekne, dakle, u petak i subotu u Mrkonjić.
Hvala vam još jednom. Ja ću iskoristiti priliku vašeg radija da pozovem te ljude iz susjednih opština, iz opštine Mrkonjić grad, obzirom da smo mi organizovali prevoz, da dođu što je moguće u većem broju, da to bude jedna manifestacija obilježavanja, jedno dužno poštovanje i sjećanje na sve te ljude koji stradali u proteklom odbrano-otadžbinskom ratu i da im odamo dužno poštovanje i zahvalnost za ono sve što danas imamo, to je Republika Srpska.
Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Bio je to Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u emisiji Otvoreno rečeno radija Republike Srpske. Do slušanja idućeg četvrtka.